Gepleýär Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 30-njy ýuly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Onun aslında Owgan Talibanın lideri Mollomarın ölüm haberi var da malumat verir.
We're aware of the reports about passing away of Mullah Omar, the Taliban leader.
Aşgabat Kavur'un pozisyasını kollayanlığın, terrorçuların Owganistan'ı ve regionu durnuksuzlaştıracak kollayanlığın aydıya. Taliban cengçiler Demirgabı Owganistan'ı onlar çoğabanı ele geçirdi. Bunlar var da malumatlarımız dinlersiniz. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin tədi xəsabatında Türkmenistan mecbur rəhməti, cınfı edişə duçar olayan erkeklərin, ayarların və çağaların çıqqan yurdu deyilə. Balkan avatlı jurnalist və qrajdan aktivisti Tapar Mehmet Nepesquliyevin Türkmen hakimiyyətləri tarafından tutsaq edilənini qaydilə.
Balkan vilayətindən mağlumat qövriyədi. Eymişə iyilindən adamlar, izirləyərlər, telefon dinlənəyər dedi.
Çeylədəsiz Türkmen hakimiyyətlərinin yurtta ekiliyən salinin möçörünü, onun alınayan xasılı arttırmaq varadakı talapları hem yerli yağday varadakı mağlumatımız dinlərsiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmeden ön günün tədərikləri bilən tanıştırıyar. Owganistan Milli Kowpsuzlyk Kengesiniň bir resmiýeti 29-njy ýylda adatlygyň Owgan gullugyny Talibanyň lideri Mulla Omarynyň 2013-njy ýylda aradan çykanlygyny Owgan hökümeti tasdiklatdy diýdi. Adyny aýtmalyk şerti bilen gurulýan resmi başga detallary aýtmady. Mulla Omarynyň ölüm hakyna käň habar çykypdy. Emma 29-njy ýylda Owgan resmiýleri bu habar ilkinji gezek tasdik ettiler. Bu tasdiklama Owgan hökümetinin Taliban vekilleri bilen Nowatdaky parahatçylyk gepleşiklerine başlamagynyň öňýanyna gabat geldi. Bu gepleşikler Pakistanyň 31-nji iýulda geçirler. Pakistan polisiýasy laşkaryýa jaňwy jeňçi toparynyň liderini, onuň iki oglunyň we ýene 11 kişini öldürenligini aýdýar. Bu hadisa 29-njy ýylda yaraglı adamlar sünni ekstremistini tutsagdan oşatmak üçin polisiýa konvoyuna hüjüm edenine bolupdyr. Mälik İskak Abasanyň global terror sanawyna girilen jeňçidi we onuň döreden topary aglabaty saýy musulmanlaryna degişli ýüzler çadamyň öldürilmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28-nji ýylda kurd jeňçiler Türkiýanyň milli birligine we bütünligine wekim salýar. Olar bilen parahatçylyk prosesini dowam etdirmek mümkinlerliydi. Onun bu sözler bir kanun ilip ilan edilen PKK'nın Kurdistan İşçiler Partiyasının Türkiye ile yarasının iş yüzünü kotorunluğunu aitmağının iyi diyanına kavat geldi. PKK bu sözler Türkiye geçen hepte PKK'nın Demirgazık Irak'taki lagerlerine hoga darbalarını uranından son aydıptı. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Türkiýanyň Kurd Halk Demokratik Partiýasynyň başlygy Salahettin Demirtaş Türkiýe bilen Abasanyň Demirgazyk Siriýada howpsuz zona döretmek planyny tanqidlady. Ol bir işin kurdlaryň öz bitişik territoriýasyny döretmeginiň öňüni almak üçin edilýändigini aýtdy. Demirtaş bir bilse Türkiýanyň İslam döwleti jeňçi toporuna garşy harba operasiýasy we serhet oýununy bufer zona döretmek planyny Kurdistan İşçiler Partiýasynyň nyşana almak üçin perde diýdi. Washington PKK'ni terrorçi kurama hesaplayar, emma Irak'ta ve Siriyada İslam devlet toporuna karşı uruşayan beylaki Kurd toporlarını gollayar. Fransiyanın Port şehri Kalaysın polisiyeti 29. yıllı Eurotunnel terminalinin yanına maşin uran Sudanlı migrantın cesedini tapanlığına aitti. 28. yıllı 2000'den uğrak migrant Fransiyadan Britanya aşma üçün kanal ötüğünü girmeye gittiğini. Bir sonku bir yarım ayda edilen geçiş tagallarynyň iň ulusy boldy diýip Eurotunneliň sözçüsi aýtdy. Biziň howpsuzlyk işgärlerimiziň ählisi 200 adamy golaý, şeýle de polisiýa kömege çagyrly diýip ol aýtdy. Ýerli resmi ötüň girilgesinde 6 migrantyň yaralananlygyny hem sözüne goşdy. Öten agşam bir ýerde 2000'den uğrak migrant peýda boldy. Olaryň 1900 sansy derrew ýerine çykarly, 200 sansy bolsa tutsak edildi diýip resmi aýtdy. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň baş Gürdistan Respublikasynyň ýokary suwdy ýerli hukuk aktivistine çykarylan suw tökümini güýjünde galdyrdy. Suwdy 28-nji ýylda Aýrat Dilmuhammedow berilen 3 ýyl türme tutsaglygyny öňkülüne galdyrdy. Dilmuhammedow mart aýynda paýtagt Ufanyň Kirow etraf suw tarapyndan terrorizme jemgyýetçilik gollugyny bermekde günäl tapyldy. Şeýlede suw ony 2 ýyl jurnalizm bilen meşhurlanmasy etdi. Dilmuhammedow rahmat aýdan 2013-nji ýylyň iýulunda internette ahirde manatlı makalası çap edilenden son ayıplarını sülçülür. Bu makalada ekstremizme başkırdıstanın orsiyetten bölünmeğini çağır şuar diyarlar. Aktan Birleşen Ştatların Edward Snowden'in kaçkaklıktaki hükümet kontraktçısının günahının geçilmeğine çağırıyan petisyanı eret etti. Onun gizliğin gözükçülükleridaki paş etmeleri halkara kahar kadavın dörüttüğü esası yaranlar bilen arağatmasına ziyan yetirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz gönefiyerde havarlar dinlediğiniz bölgeplesiklerimizi devam ettiriyordunuz.